Αυτή είναι μία διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.
Μας έδωσε το λόγο του θεμελιώδης αρχές ερμηνείας, διάλεξη δεύτερη, προετοιμασία για ερμηνεία. Όταν ξεκινάμε ένα έργο, είναι σοφό να προετοιμαζόμαστε σωστά. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ο ίδιος ο Ιησούς αποτύπωσε την ίδια ιδέα με την περιγραφή ενός άνδρα που ήθελε να χτίσει ένα πύργο, αλλά δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει το έργο του επειδή δεν είχε προετοιμαστεί. Το ίδιο συμβαίνει και με την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Η κατανόηση του νοήματος της Βίβλου είναι ένα πολύπλοκο έργο που απαιτεί πολλές διαδικασίες και επηρεάζει όλη μας τη ζωή. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να φροντίζουμε να προετοιμαζόμαστε να ερμηνεύσουμε τη Βίβλο με τους σωστούς τρόπους. Αυτή είναι η δεύτερη διάλεξή μας. Στη σειρά μας έδωσε το λόγο του. Θεμελιώδης αρχές ερμηνείας. Μια σειρά αφιερωμένη στην εξέταση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή ως ακολουθοί του Ιησού Χριστού. Σε αυτή τη διάλεξη θα δούμε δύο σημαντικούς παράγοντες της προσωπικής μας προετοιμασίας για ερμηνεία. Πρώτα θα εξετάσουμε την υποστήριξή μας από τη διακονία του Αγίου Πνεύματος και δεύτερον θα θίξουμε την ανάγκη για τη δική μας ανθρώπινη προσπάθεια. Ας δούμε πρώτα τη στήριξή μας από το Άγιο Πνεύμα. Όταν αναφερόμαστε στο Άγιο Πνεύμα, όλοι γνωρίζουμε ότι κάθε χριστιανός αντιδρά διαφορετικά. Ίσως να προέρχεστε από ένα κλάδο της Εκκλησίας που τονίζει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, την παρουσία και την ενδυνάμωση στην καθημερινή μας ζωή. Ή ίσως είστε από έναν κλάδο της Εκκλησίας που μειώνει τη δραστηριότητα του Πνεύματος στην καθημερινότητα των πιστών. Ό,τι αναλύσουμε για το έργο του Αγίου Πνεύματος, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, θα μας διαβεβαιώσει, αλλά και θα μας προκαλέσει όλους μας. Ενώ ερμηνεύουμε τη Βίβλο, πρέπει να δίνουμε συνειδητά στη διακονία του Αγίου Πνεύματος χώρο, όπως μας διδάσκει η ίδια η Βίβλος. Η αδιαφορία για το Άγιο Πνεύμα είναι το αποκορύφωμα της ανοησίας μας και πρέπει να του δίνουμε βάση ώστε να μας οδηγεί μέσα στη μελέτη της Βίβλου. Τι σημαίνει οπότε η στήριξη στο Άγιο Πνεύμα ενώ ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή? Οι περισσότεροι Ευαγγελικοί θεωρητικά αναγνωρίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα παίζει μεγάλο ρόλο στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Αλλά τα σύγχρονα ακαδημαϊκά βιβλία και οι διαλέξεις πάνω στη βιβλική ερμηνευτική δεν τονίζουν σχεδόν καθόλου το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αντί γι' αυτό, πολλοί αντιμετωπίζουμε τη βιβλική ερμηνεία σαν να είναι ένα απρόσωπο γεγονός, μια διαδικασία στην οποία απλά εφαρμόζουμε κάποιες αρχές ή μεθόδους για να καταλήξουμε και να κατανοήσουμε ένα κείμενο. Από βιβλική άποψη, ωστόσο, η ερμηνευτική. Η ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι κάτι πολύ προσωπικό, καθώς εμπεριέχει την αλληλεπίδρασή μας μεταξύ των ανθρώπων ερμηνευτών και του προσώπου του Αγίου Πνεύματος. Η συνειδητή στήριξη στο Άγιο Πνεύμα κατά την ερμηνεία είναι πολύ σημαντική για τουλάχιστον δύο λόγους. Πρώτον, το Άγιο Πνεύμα είναι η πηγή θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Και δεύτερον, το Άγιο Πνεύμα προσφέρει διαφώτιση σε εμάς τους ανθρώπους ερμηνευτές. Ας σταθούμε πρώτα στο ζήτημα της θεοπνευστίας. Θυμάμαι μια φορά που είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έναν γνωστό συγγραφέα, το οποίο τα βιβλία με είχαν βοηθήσει σε μια κρίσιμη στιγμή της ξενικής μου ζωής. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που μπόρεσα να κάτσω μαζί του και να του πω πόσο σημαντικά ήταν τα βιβλία του για μένα. Κάποια στιγμή, μέσα στη συζήτηση, του είπα για κάτι συγκεκριμένο που αποκόμισα από ένα από τα βιβλία του. Προς έκπληξή μου, ωστόσο, με κοίταξε και μου είπε: «Δεν το κατάλαβες καθόλου σωστά. Δεν έγραψα ποτέ κάτι τέτοιο». Ντράπηκα τόσο πολύ. Αλλά θυμάμαι να παίρνω μια βαθιά ανάσα και του είπα: «Φαντάζομαι ότι εσύ, ως άνθρωπος που έγραψες τα βιβλία, γνωρίζεις το νόημά τους πολύ καλύτερα από μένα». Με πολλούς τρόπους το ίδιο ισχύει και με τη Βίβλο. Το Άγιο Πνεύμα του Θεού είναι η έμπνευση κάθε λέξης της Αγίας Γραφής και κατά μία έννοια είναι και ο συγγραφέας της. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να αναζητήσουμε το νόημα της Βίβλου αυτού από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Με λίγα λόγια, το δόγμα της θεοπνευστίας λέει ότι το Άγιο Πνεύμα κίνησε ανθρώπους να γράψουν την Αποκάλυψη του Θεού στην Αγία Γραφή και επιτήρησε το έργο τους με τρόπο που έκανε τη συγγραφή τους αλάνθαστη. Δείτε τον τρόπο τον οποίο εκφράζει αυτήν την ιδέα ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και στα χωρία 20-21. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε καλά πως κανένας δεν μπορεί μόνος του να ερμηνεύσει τις προφητείες των γραφών. Γιατί καμιά προφητεία δεν προήρθε ποτέ από ανθρώπινο θέλημα, αλλά εμπνευσμένη από το Άγιο Πνεύμα αξιώθηκαν Άγιοι άνθρωποι να μιλήσουν εκ μέρους του Θεού. Στην περικοπή αυτή, ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι κάθε βιβλική προφητεία προήρθε από το Άγιο Πνεύμα και ότι το Άγιο Πνεύμα κίνησε τους ανθρώπους να γράψουν την Αποκάλυψη του Θεού. Η διαδικασία αυτή εξασφάλιζε ότι κάθε τι που έγραφαν θα ήταν η απόλυτη αλήθεια και ότι τα λόγια των συγγραφέων θα ήταν και αυτά λόγια του Θεού. Και στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, του Αποστόλου Παύλου, στο τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 16, ο Απόστολος εκεί αναδεικνύει ότι όλη η γραφή είναι εμπνευσμένη, είναι θεόπνευστη με τον ίδιο τρόπο. Η βίβλος είναι αλήθεια και αναπτύσσεται οργανικά. Από την αρχή ως το τέλος της υπάρχουν διασυνδέσεις. Ακόμα είναι ο λόγος της ζωής και προσφέρει οδηγίες για κάθε ανάγκη της ζωής μας. Είναι η αλήθεια επειδή ο συγγραφέας της είναι το Άγιο Πνεύμα και είναι αδύνατον για το Άγιο Πνεύμα να αντικρούσει τον εαυτό του. Δεν έχει σημασία αν διαβάζετε τον Ιερεμία, τον Απόστολο Παύλο, τον Οβδιού ή τον Ιωνά, όλοι χρησιμοποιούν διαφορετικά λόγια, αλλά το Πνεύμα, το Άγιο, πίσω από αυτά τα λόγια είναι το ίδιο. Είναι το ένα Πνεύμα που είναι η έμπνευσή τους και η θεοπνευστία τους. Ο Ιησούς Χριστός και οι μαθητές του πίστευαν ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν η έμπνευση των συγγραφέων της Αγίας Γραφής. Και όλοι όσοι ακολουθούν τον Χριστό, σχεδόν πάντα μπορούν να δηλώσουν ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη με τον ίδιο τρόπο. Παρ' όλα αυτά, όσοι δηλώνουν τη χριστιανική πίστη, τείνουν να κατανοούν την φύση της θεοπνευστίας διαφορετικά. Για τους στόχους της διάλεξής μας αυτής, θα εστιάσουμε σε τρεις απόψεις για τη θεοπνευστία που επικρατούν στη σύγχρονη Εκκλησία. Πρώτα απ' όλα, μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ρομαντική άποψη για τη θεοπνευστία. Σύμφωνα με αυτήν, το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε τους βιβλικούς συγγραφείς, όπως ακριβώς σωθούνται και οι κοσμικοί ποιητές, μουσικοί, να γράψουν τα δικά τους έργα. Κατά αυτήν την άποψη, η Αγία Γραφή δεν είναι η αλάνθαστη αλήθεια του Θεού, αλλά προσωπικοί συλλογισμοί και απόψεις ανθρώπων συγγραφέων. Δεύτερον, άλλοι χριστιανοί πιστεύουν σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε μηχανική θεοπνευστία. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, οι βιβλικοί συγγραφείς ήταν σχεδόν παθητικοί όσο έγραφαν την Αγία Γραφή. Το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά τους υπαγόρευσε τη βίβλο και οι συγγραφείς απλώς ήταν οι γραφιάδες κατέγραφαν. Τρίτον, οι περισσότεροι Ευαγγελικοί χριστιανοί δηλώνουν ότι το έργο της θεοπνευστίας είναι ένα έργο οργανικό. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη της οργανικής θεοπνευστίας, το Άγιο Πνεύμα κίνησε τους ανθρώπους συγγραφείς να γράψουν και επηρέασε και καθοδήγησε τα λόγια τους. Αυτό σημαίνει ότι τα λόγια της Αγίας Γραφής είναι τα λόγια του Θεού. Ταυτόχρονα όμως, το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποίησε τις προσωπικότητες, τις εμπειρίες, τις προοπτικές, τις προθέσεις των ανθρώπων αυτών, ενώ επιτηρούσε τη συγγραφή τους. Οπότε η Αγία Γραφή είναι κατά πολύ και τα λόγια των ανθρώπων, των συγγραφέων της. Αυτή λοιπόν η τρίτη άποψη αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο τη μαρτυρία της ίδιας της βίβλου σχετικά με τη φύση της θεοπνευστίας. Η ανάγνωση της γραφής είναι μια πολύ συναρπαστική διαδικασία, καθώς είναι δημιούργημα εκατοντάδων και χιλιάδων χρόνων πολλαπλών συγγραφέων, μέσα από το οποίο παρακολουθούμε αυτές τις προσωπικότητες από τον τρόπο που γράφουν, τον τρόπο που σχετίζονται με τους άλλους ανθρώπους γύρω τους και τη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Οι προσωπικότητές τους είναι σημαντικές για το λόγο του Θεού, επειδή ο Θεός τις χρησιμοποιεί με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, βλέπουμε να γράφει ένας ιερέας, ένας αγρότης, ένας βοσκός, ένας βασιλιάς, ένας γιατρός, ένας καθηγητής που θα λέγαμε ότι έχει διδακτορικό από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο, ο Απόστολος Παύλος, που έχει πρωτοφανή αντίληψη της Παλιάς Διαθήκης, καθώς και της ελληνικής κουλτούρας και γλώσσας, με την οποία έχει την ικανότητα να εκφράσει τη θεολογική του σκέψη καλύτερα από κάθε άλλη γλώσσα που είχε υπάρξει ποτέ. Για παράδειγμα, δείτε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος την οργανική φύση της θεοπνευστίας στη δεύτερη επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 15. Όπως σας έγραψε και ο αγαπητός μας αδελφός, ο Παύλος, με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός. Στην περικοπή αυτή, ο Απόστολος Πέτρος αποκαλύπτει πώς πρέπει να δεχόμαστε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Από τη μια λέει, σας έγραψε ο Παύλος, οπότε ο Απόστολος Πέτρος επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του ανθρώπου του Παύλου στις επιστολές του. Από την άλλη, ωστόσο, δεν αποδίδει τις επιστολές μόνο στον Απόστολο Παύλο, αντιθέτως σημειώνει ότι ο Απόστολος Παύλος έγραψε με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός. Οι επιστολές λοιπόν του Απόστολου Παύλου αντιπροσωπεύουν τη σοφία του Θεού λόγω της καθοδήγησης του Αγίου Πνεύματος. Κάθε λέξη της Αγίας Γραφής είναι εμπνευσμένη από το Άγιο Πνεύμα. Ταυτόχρονα, κάθε μια λέξη από αυτές γράφτηκε από έναν άνθρωπο και με θαυμάσιο τρόπο ο Θεός επιτήρησε τα χαρίσματα και τις εμπειρίες του κάθε βιβλικού συγγραφέα ώστε να είναι εμφανής η προσωπικότητα και το λογοτεχνικό του στυλ και ταυτόχρονα η βίβλος να είναι από την μεριά ο Λόγος του Θεού. Όταν διαβάζουμε τον Ιερεμία, για παράδειγμα, μας αφήνει μια αίσθηση της θλίψης και του πάθους του για το λαό του. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Λουκά, παρατηρούμε την προσοχή που δίνει στις ιατρικές λεπτομέρειες και την αγάπη του για την έγκυρη ιστορία. Οι προσωπικότητες και εμπειρίες αυτών των βιβλικών συγγραφέων είναι εμφανείς σε όλη την Αγία Γραφή. Αλλά αυτό συμβαίνει χωρίς να χάνεται καθόλου η αυθεντία, η θεοπνευστία και η δύναμη του στο λόγο του. Καθένας που διαβάζει τη Γραφή μπορεί να δει ότι τα στυλ διαφέρουν και ότι οι συγγραφείς αξιοποιούν τα χαρίσματά τους μέσα από τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους εκφράζονται και τις διαφορετικές επιλογές που κάνουν για να παρουσιάσουν το υλικό τους. Για παράδειγμα, στα Ευαγγέλια έχουμε τον Μάρκο, τον Ευαγγελιστή, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί σκηνές δράσης και έχει περιορισμένους διαλόγους. Ενώ το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είναι γεμάτο με διαλόγους, καθώς έχει ένα διαφορετικό σκοπό. Όλοι οι συγγραφείς γράφουν μέσα από το δικό τους στυλ, το δικό τους υπόβαθρο, τη δική τους έκφραση. Και αυτό είναι σαφές από τις διαφορές που βλέπουμε μεταξύ όλων των βιβλίων της Αγίας Γραφής. Ο Θεός τους εμπνέει καθοδηγώντας τους και στηρίζοντάς τους τα λόγια τους, αλλά τους επιτρέπει να εκφράζονται με το δικό τους τρόπο. Προκειμένου να προσανατολιστούμε στο έργο της ερμηνείας, θα θίξουμε δύο σημαντικούς παράγοντες της οργανικής θεοπνευστίας. Πρώτα, το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η θεία πηγή της Αγίας Γραφής. Δεύτερον, το γεγονός ότι εργάστηκε μέσω ανθρώπινων μέσων για να παράγει την Αγία Γραφή. Ας δούμε πρώτα την ιδέα ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η απόλυτη θεία πηγή της βίβλου. Ως έμπνευσή του, το Άγιο Πνεύμα έχει καλή γνώση του νοήματος της βίβλου και του τρόπου που αυτό το νόημα μεταδίδεται. Η προετοιμασία για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής, οπότε, εμπεριέχει την προσωπική αναγνώριση του Αγίου Πνεύματος ως τον απόλυτο συγγραφέα της. Πρέπει να πλησιάζουμε την Αγία Γραφή με ταπεινότητα και με πλήρη υποταγή στο Άγιο Πνεύμα. Για βαθιά κατανόηση της βίβλου, είναι ανάγκη να στηριζόμαστε στο Άγιο Πνεύμα. Είναι σαφές, πιστεύω, ότι δεν χρειάζεται να βασιστεί κανείς στο Άγιο Πνεύμα για να κατανοήσει απλώς το βασικό μήνυμα της βίβλου ακριβώς. Αν ήταν έτσι, η βίβλος δεν θα είχε ευαγγελιστική λειτουργία. Για τη βαθιά κατανόησή της, ωστόσο, πιστεύω ότι είναι απολύτως σημαντικό να στηριζόμαστε στο Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι γιατί η Εκκλησία πιστεύει, και συμφωνώ με αυτή τη δήλωση, ότι το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε τους συγγραφείς της βίβλου. Οπότε, για την πλήρη κατανόηση του τι ήθελε να πει το Άγιο Πνεύμα, μέσα από αυτούς τους συγγραφείς πρέπει να είμαστε σε επαφή με αυτήν την πνευματική πηγή. Σε πολλές περιπτώσεις, οι βιβλικοί συγγραφείς ομολογούν ανοιχτά και ξεκάθαρα τη θεοπνευστία της βίβλου. Χωρίς να απορρίπτουν το ρόλο των ανθρώπων, των συγγραφέων, αναγνωρίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο απόλυτος συγγραφέας της Αγίας Γραφής. Για παράδειγμα, στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 4, εδάφιο 25, ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιωάννης οδηγούν την Εκκλησία σε μια δήλωση του Ψαλμού 2, του δεύτερου, λέγοντας τα εξής: «Εσύ είπες με το στόμα του Δαβίδ, του δούλου σου». Με παρόμοιο τρόπο, στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 7 με 8, γίνεται αναφορά στον Ψαλμό 95, χωρία 7 και 8, ως εξής: «Γι' αυτό, όπως λέει το Άγιο Πνεύμα, σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μη γίνετε σκληρόκαρδοι». Σε αυτές και πολλές άλλες περικοπές, οι βιβλικοί συγγραφείς ταυτοποιούν το Άγιο Πνεύμα ως την πηγή της Αγίας Γραφής και επομένως ως τον απόλυτο συγγραφέα της Αγίας Γραφής. Σε αυτή την κατανόηση στηριζόντουσαν, ενώ προετοιμαζόντουσαν να διαβάσουν, να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν την Αγία Γραφή. Μια από τις σημαντικότερες συνέπειες της θείας προέλευσης της Γραφής είναι η ανδιαφεσβήτητη εγκυρότητά της. Δυστυχώς, μερικές φορές, κάποιοι καλοπροαίρετοι άνθρωποι λένε ότι πιστεύουν στη συμμετοχή του Πνεύματος στη θεοπνευστία της Γραφής, αλλά δεν δηλώνουν ότι το Άγιο Πνεύμα προστάτευσε την Αγία Γραφή από λάθη. Δείτε όμως τι είπε ο Ιησούς για το Άγιο Πνεύμα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 16. «Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας». Όταν ο Ιησούς αποκάλεσε το Άγιο Πνεύμα το Πνεύμα της Αληθείας, ανέδειξε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι απόλυτα αληθές. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι οπότε ότι η Γραφή που ενέπνευσε το Άγιο Πνεύμα είναι επίσης απόλυτα αληθής. Δεν λέει ψέματα, δεν αντικρούει τον εαυτό της. Και επομένως, ένα μέρος της προετοιμασίας μας για ερμηνεία πρέπει να είναι και η δήλωση της απόλυτης αξιοπιστίας του Αγίου Πνεύματος και της Γραφής της Άγιας που ενέπνευσε. Ο Απόστολος Παύλος λέει στον Απόστολο Τιμόθεο ότι ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος, ότι τον ενέπνευσε ο Θεός. Και αν τον ενέπνευσε ο Θεός, τότε γνωρίζουμε ότι η πηγή είναι τέλεια και αλάθητη και ότι έρχεται από αυτήν είναι παρομοίως τέλειο και αλάθητο. Αυτό είναι η θεοπνευστία. Αν το Λόγο του Θεού τον ενέπνευσε το Πνεύμα και αν το Πνεύμα κατοικεί μέσα μου όταν διαβάζω το Λόγο του Θεού, πρέπει να αναπαυθώ και να εμπιστευθώ στο Άγιο Πνεύμα να μου δώσει διαφώτιση που χρειάζομαι για την κατανόηση του Λόγου του. Δεν υπάρχει καλύτερος δάσκαλος από τον ίδιο τον συγγραφέα ενός βιβλίου. Και ο συγγραφέας της βίβλου είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο δάσκαλος που φωτίζει το νου μας είναι το Άγιο Πνεύμα, δεν υπάρχει κανείς άλλος που να μπορεί να μου δώσει καλύτερη κατανόηση του τι υπόθηκε πέρα από τον ίδιο τον δάσκαλο που φυσικά έγραψε το βιβλίο αυτό. Ο Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος, εξέφρασε αυτή την πεποίθηση στην επιστολή του 82 στο κεφάλαιο 1 και παράγραφο 3, όπου έγραψε τα εξής λόγια. «Έχω μάθει να αποδίδω αυτόν τον σεβασμό και την τιμή μόνο στα κανονικά βιβλία της Αγίας Γραφής. Μόνο σε αυτά πιστεύω έντονα ότι οι συγγραφείς δεν περιείχαν κανένα λάθος». Τα λόγια του Αυγουστίνου περιγράφουν την επικρατούσα άποψη της πρώιμης Εκκλησίας για την αλήθεια της Αγίας Γραφής και εκφράζουν την άποψη που διδάσκεται μέσα στην ίδια τη Βίβλο. Όλοι όσοι γνωρίζουν τη Βίβλο ξέρουν ότι πολλά μέρη της ακόμα δυσκολεύουν και τους πιο καλύτερους ερμηνευτές. Μερικές φορές η Αγία Γραφή φαίνεται να διαφωνεί με την επιστήμη ή με τις προσωπικές μας εμπειρίες και ακόμα με κάποιες άλλες περικοπές της Αγίας Γραφής. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοια προφανή προβλήματα? Οι ερμηνευτές έχουν πολλούς τρόπους με τους οποίους διαχειρίζονται τέτοια ζητήματα. Και σε γενικές γραμμές οι λύσεις τους διαφέρουν. Όχι λόγω του χαρακτήρα της Αγίας Γραφής, αλλά λόγω της διάθεσης των ερμηνευτών προς τον ίδιο το Θεό. Από τη μια, όσοι αρνούνται ότι το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε τη Βίβλο, ερμηνεύουν την Αγία Γραφή κριτικά, υπερεκτιμώντας τη δική τους κατανόηση και υποτιμώντας την εξουσία του Πνεύματος. Από την άλλη, όσοι αναγνωρίζουν την έγκυρη θεοπνευστία της, διαβάζουν τη Βίβλο με υποταγή, συμπεραίνοντας ότι είναι αληθής και αρμονική, παρόλο που δεν μπορούν να αποδείξουν την αξιοπιστία της. Η Βίβλος δεν είναι σαν οποιοδήποτε ανθρώπινο βιβλίο. Είναι βιβλίο το οποίο θαυματουργικά ενέπνευσε ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να διαβάσουμε τη Βίβλο όσο απλά διαβάζουμε κάποιο άλλο βιβλίο. Ο Θεός επικοινώνησε μαζί μας στη γλώσσα μας, στο στυλ μας και γι' αυτό ξεκινάμε με απλή φιλολογική ερμηνεία αυτών που βρίσκουμε στη Βίβλο. Αλλά αν σταματήσουμε εκεί, τότε ξεχνάμε ότι είναι ένα ιερό βιβλίο που ο Θεός όχι μόνο ενέπνευσε εξ αρχής, αλλά εξακολουθεί να εμπνέει τις καρδιές μας και να μας διδάσκει με αυτό. Προκειμένου η ανθρώπινη μου αμαρτωλότητα να μην υπερνικήσει την αλήθεια της Γραφής, το Άγιο Πνεύμα πρέπει να εργάζεται μέσα μου διαρκώς, ως αναγνώστης και ερμηνευτής, για να κατανοήσω τι είναι αυτό που θέλει να μου πει ο Θεός μέσω κάποιας περικοπής. Ποιος είναι ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος στην ερμηνεία? Πολύ σημαντική ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε την Αγία Γραφή, οπότε προφανώς θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας ποιος είναι ο αρχικός συγγραφέας της Γραφής και τι μπορούμε να μάθουμε γι' αυτόν. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει ποιος είναι ο Θεός μέσα από το Λόγο Του. Δεύτερον, το Άγιο Πνεύμα είναι απόλυτα αναγκαίο για τη σωστή κατανόηση της Αγίας Γραφής. Στην επιστολή την πρώτη προς Κορυθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρει τη ίδια ακριβώς σκέψη. Στο εδάφιο 14, ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής. Όποιος όμως δεν έχει το Πνεύμα, δεν παραδέχεται τα δώρα που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού, αφού για αυτόν όλα αυτά είναι μορία και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί αυτά τα πράγματα μόνο με τη βοήθεια του Πνεύματος κατανοούνται. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ζητήσουμε από το Θεό να στείλει το Άγιο Πνεύμα για να μας γεμίσει με αυτό, ώστε να λάβουμε με πιστότητα ό,τι διδάσκει στο λόγο του. Έχοντας εξετάσει το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η Θεία Πηγή της Αγίας Γραφής, το δεύτερο στοιχείο του δόγματος αυτού της οργανικής θεοπνευστίας, στο οποίο αναφερθήκαμε, είναι ότι το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποίησε ανθρώπινα μέσα για να παράγει την Αγία Γραφή. Μερικές φορές οι χριστιανοί συμπεριφέρονται σαν να προτιμούσαν ο Θεός να μας είχε δώσει τη Βίβλο κατευθείαν. Όπως ισχυρίζονται ότι έλαβαν το δικό τους το βιβλίο οι Μορμόνοι και οι Μουσουλμάνοι, τα δικά τους ιερά βιβλία. Οι Μορμόνοι πιστεύουν ότι ο Θεός παρέδωσε το βιβλίο των Μορμόνων στο Τζόσεφ Σμιθ, ενώ το Ισλάμ δηλώνει ότι το Κοράνι κατέβηκε από τους ουρανούς. Ο Θεός, ωστόσο, δεν μας έδωσε έτσι τη Βίβλο. Αντιθέτως, ο Θεός συνέθεσε την Άγια Γραφή μέσω διάφορων ανθρώπων συγγραφέων. Αποκάλυψε τον εαυτό του μέσω των χαρισμάτων και των ικανοτήτων διαφόρων ανθρώπων. Χωρίς αμφιβολία, το Άγιο Πνεύμα θα μπορούσε να είχε αποκλείσει οποιαδήποτε ανθρώπινη εμπειρία ή παρουσία για την Αγία Γραφή. Θα μπορούσε να είχε δώσει κάθε περικοπή με τέτοιο τρόπο που να μην μπορούμε να καταλάβουμε αν γράφτηκαν από κάποιον άνθρωπο ή όχι. Αλλά δεν το έκανε έτσι. Στην άπειρη σοφία του επέλεξε να συμπεριλάβει και να εξουδοτήσει τις ιδέες, τα κίνητρα και τις προσωπικότητες των ανθρώπων, των συγγραφέων της Βίβλου. Όταν στηριζόμαστε στο Άγιο Πνεύμα για την ερμηνεία, τιμούμε τον τρόπο με τον οποίο ενέπνευσε οργανικά την Αγία Γραφή και εμπιστεύθηκε τους ανθρώπους, τους συγγραφείς, τους οποίους και ενέπνευσε. Οπότε, αν ερμηνεύσουμε τη Βίβλο όπως θέλει το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Βίβλος γράφτηκε από διαφορετικούς ανθρώπους με ποικίλες ιδιαιτερότητες. Παραδείγματος χάρη, οι συγγραφείς των Ευαγγελίων, κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκάν και κατά Ιωάννη, καλύπτουν στην ουσία τα ίδια γεγονότα της ζωής, του θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού. Τα βιβλία τους, ωστόσο, δεν είναι ταυτόσημα. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος διαφέρει από τον Μάρκο. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος διαφέρει από τον Λουκά. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διαφέρει από τον Ιωάννη. Και αυτό δεν είναι μειονέκτημα της Αγίας Γραφής, αλλά έχει το αποτέλεσμα να εμπλουτίζει την εμπειρία μας και είναι το αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο επέλεξε το Άγιο Πνεύμα να εμπνεύσει την Αγία Γραφή. Επειδή ο Θεός ενέπνευσε τις γραφές οργανικά, πρέπει πάντοτε να αναγνωρίζουμε την θεία και ανθρώπινη συγγραφή τους. Όταν προετοιμαζόμαστε να ερμηνεύσουμε τη Βίβλο, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι αναζητούμε αυτό που ήθελε να πει το Άγιο Πνεύμα. Εάν σταματήσουμε εκεί, ωστόσο, η προετοιμασία μας δεν είναι πλήρης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και πώς εργάζεται το Πνεύμα μέσω ανθρώπων, μέσω των προσωπικότητων τους, μέσω των εμπειριών τους, των αντιλήψεων και των δυναμικών τους. Κάθε λέξη της Αγίας Γραφής είναι ο Λόγος του Θεού. Ωστόσο, ο Λόγος του Θεού έρχεται σε εμάς μέσα από ανθρώπους που εμπνεύστηκαν από το Πνεύμα και έγραψαν με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Οπότε πρέπει πάντα να προετοιμαζόμαστε, κατανοώντας ότι το Πνεύμα του Θεού μίλησε με διάφορους τρόπους μέσα από τους διάφορους ανθρώπινους συγγραφείς της Βίβλου. Έχοντας εξετάσει πώς η θεοπνευστία της γραφής απαιτεί τη στήριξή μας στο Άγιο Πνεύμα, ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στον τρόπο με τον οποίο βασιζόμαστε και στο έργο της διαφώτισης του Πνεύματος. Στο ευρύτερο πλαίσιο της βιβλικής ερμηνευτικής, η διαφώτιση του Άγιου Πνεύματος μπορεί να οριστεί ως εξής. Είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος να μεταφέρει σωστή κατανόηση της Αγίας Γραφής σε έναν άνθρωπο. Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε δύο έργα. Το ένα είναι το έργο της θεοπνευστίας, όπου το Άγιο Πνεύμα έρχεται στους ανθρώπους συγγραφείς της Βίβλου και τους ενδυναμώνει, ώστε ό,τι γράφουν να είναι λόγος του Θεού, και όχι απλά κάτι που λέει ή γράφει ένας άνθρωπος. Η διαφώτιση είναι όταν το Άγιο Πνεύμα στέκεται μαζί μας και μας βοηθά. Ζει με χριστιανούς πιστούς το Άγιο Πνεύμα και ανοίγει το νου μας να κατανοήσουμε και να λάβουμε τι έχει εμπνεύσει ο Θεός στη Βίβλο. Μέσω της διαφώτισής του, το Άγιο Πνεύμα μας παραχωρεί γνώση του Λόγου του Θεού. Η γνώση αυτή δεν είναι καθαρά γνωστική. Επηρεάζει επίσης και τη φαντασία μας, τη διαίσθησή μας, το συναισθημά μας, τη θέλησή μας, τα κίνητρά μας, την επιθυμία μας, την ηθική μας συνείδηση. Κάθε κομμάτι μας που συμβάλλει στην κατανόηση της Αγίας Γραφής πρέπει να διαφωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα. Μερικές φορές οι χριστιανοί εικάζουν ότι αν απλά σκεφτούμε προσεκτικά, τότε θα καταλάβουμε τη διδάσκει η Αγία Γραφή. Στην πραγματικότητα όμως, οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε από την αμαρτία πολύ βαθιά, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα πράγματα του Θεού από μόνοι μας. Χρειαζόμαστε απογνωσμένα τον ίδιο το Θεό, το Άγιο Πνεύμα να μας διαφωτίσει. Δείτε πώς αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στη διαφώτιση του Πνεύματος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 2 και χωρία 11 και 13. Έτσι και τα μυστικά του Θεού κανένας δεν μπορεί να τα ξέρει εκτός από το Πνεύμα του Θεού. Και εμείς δεν λάβαμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα που στέλνει ο Θεός, για να μπορούμε να μάθουμε αυτά που ο ίδιος ετοίμασε για χάρη μας. Γι' αυτά μιλάμε, όχι με λόγια που διδάσκει η ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγια που διδάσκει το ίδιο το Πνεύμα, ερμηνεύοντας αυτά τα πνευματικά πράγματα σε αυτούς που έχουν το Πνεύμα. Εδώ ο Απόστολος Παύλος εξηγεί ότι χωρίς το έργο του Πνεύματος δεν έχουμε καμία ελπίδα να αντιληφθούμε τις σκέψεις του Θεού όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό η προσωπική διαφώτιση του Πνεύματος στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Η διαφώτιση του Πνεύματος είναι ένα θέμα που σπάνια εξετάζεται σε βάθος. Αλλά μια από τις σημαντικότερες αναλύσεις της εμφανίζεται στο γνωστό έργο του John Owen, ο οποίος έζησε το 1616 έως το 1683. Στο έργο του Spiritual Illumination Proved from Scripture, ο Owen συνόψισε τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος με τον εξής τρόπο. «Κάθε θεία αλήθεια που είναι ανάγκη να μάθουμε και να πιστέψουμε, ώστε να ζούμε με το Θεό με πίστη και υπακοή, να μείνουμε στον Χριστό και να προστατευτούμε από κακές επιρροές, περιλαμβάνεται στην Αγία Γραφή ή μας προτείνεται μέσα από θείες αποκαλύψεις. Αυτές δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε μόνοι μας, γιατί αν μπορούσαμε, δεν θα υπήρχε ανάγκη να τις δαχτούμε από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά μας διδάσκει όλα αυτά, ικανώνοντάς μας να διακρίνουμε, να κατανοούμε και να τα αναγνωρίζουμε». Ο Owen σημείωσε σοφά ότι οι Αγίες Γραφές μας δίνουν όλα όσα χρειαζόμαστε ώστε να ζούμε για τον Θεό με πίστη και υπακοή και να μείνουμε στον Χριστό και να προστατευτούμε από κακές επιρροές. Αλλά, παρόλο που και οι άπιστοι μπορούν να αντιληφθούν από μόνοι τους την Βίβλο, τι λέει η Βίβλος, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την Αγία Γραφή βαθιά, εκτός και αν μας ικανώσει το Άγιο Πνεύμα να διακρίνουμε, να κατανοούμε και να αναγνωρίζουμε. Όταν η Β' Επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16, εξηγεί ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη, υπονοεί ότι η Βίβλος είναι η πνοή της καρδιάς του Θεού, που σημαίνει ότι η Αγία Γραφή έρχεται από την ίδια την ύπαρξη του Θεού. Όταν λέμε ότι είμαστε εμπνευσμένοι από κάτι, συνήθως αναφερόμαστε στον ενθουσιασμό μας για κάτι ή στην κατανόηση ενός πράγματος. Η λέξη διαφώτιση όμως υπονοεί ότι χρειαζόμαστε το Άγιο Πνεύμα που ενέπνευσε αλάθαστα το Λόγο του Θεού ώστε να μας δώσει τη σωστή κατανόηση, ώστε ο νους μας να μπορεί να διαφωτιστεί από την αλήθεια του Θεού, ώστε να αντιληφθούμε καθαρά την αλήθεια του Θεού. Η θεοπνευστία είναι αυτό που έκανε ο Θεός όταν ενέπνευσε τον βιβλικό συγγραφέα. Ως αναγνώστες του όμως, διαφωτιζόμαστε, το οποίο σημαίνει ότι ο Θεός μέσω του Αγίου Πνεύματος ρίχνει φως, δίνοντάς μας πνευματική διάκριση, καθώς και την ικανότητα να κατανοήσουμε τι λέει ο Λόγος του. Τώρα που είδαμε πόσο σημαντική είναι η στήριξή μας στο Άγιο Πνεύμα, ας ερευνήσουμε την ανάγκη για ανθρώπινη προσπάθεια, ως μέρος της προσπάθειάς μας στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Θα εξετάσουμε την ανάγκη μας για ανθρώπινη προσπάθεια σε δύο τμήματα. Πρώτα, θα δούμε τη σημασία της ανθρώπινης προσπάθειας και δεύτερον, θα ερευνήσουμε μερικές από τις επιρροές που δικαιολογούν την ανθρώπινη προσπάθειά μας. Ας στραφούμε πρώτα στη σημασία της ανθρώπινης προσπάθειας. Πολύ συχνά, καλοπροαίρετοι χριστιανοί θεωρούν το έργο του Αγίου Πνεύματος στη βιβλική ερμηνεία είναι το αντίθετο της ανθρώπινης προσπάθειας. Ισχύει ότι μερικές φορές, όταν μελετούμε τη Βίβλο, το Πνεύμα εργάζεται πέρα από τις προσπάθειές μας, χωρίς αυτές τις προσπάθειές μας, αλλά μερικές φορές και ενάντια στις προσπάθειές μας. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει την ανάγκη για τη δική μας ανθρώπινη προσπάθεια. Ο πιο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο μας διαφωτίζει το Πνεύμα είναι μέσω της σκληρής μας δουλειάς ή σε συνδυασμό με αυτή τη σκληρή δουλειά. Γι' αυτόν τον λόγο, ενώ δεν πρέπει να μειώνουμε τη βιβλική ερμηνεία σε ένα ανθρώπινο εγχείρημα, Η σκληρή δουλειά για τη σωστή κατανόηση της γραφής έχει μεγάλη σημασία. Δυστυχώς, σε μερικούς κύκλους, καλοπροαίρετοι ακόλουθοι του Χριστού υποτιμούν οτιδήποτε φαίνεται σαν ανθρώπινη προσπάθεια όταν προετοιμάζονται να διαβάσουν τη βίβλο. Αντίθετα, προτιμούν μια πνευματική προσέγγιση, όπου το μήνυμα του βιβλικού κειμένου έρχεται κατευθείαν από τον Θεό σε παθητικούς αναγνώστες. Αυτοί οι πιστοί αναγνωρίζουν ορθά τη σημασία της στήριξής μας στο Άγιο Πνεύμα. Και μπορούμε να τους εκτιμήσουμε γι' αυτό. Αλλά η ακύρωση της ανθρώπινης προσπάθειας δεν είναι βιβλική. Όπως έγραψε ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή του προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 15, όπου λέει τα εξής. Φρόντισε να παρουσιαστείς μπροστά στο Θεό άξιος της επιδοκιμασίας του, εργάτης που δεν ντρέπεται για το έργο του, αλλά διδάσκει σωστά την αλήθεια του Ευαγγελίου. Σε αυτό το εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος ενθαρρύνει τον Τιμόθεο να είναι ο άνθρωπος που χειρίζει το λόγο του Θεού της αλήθειας σωστά. Παρατηρήστε ωστόσο τη μεταφορά που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για να εκφράσει την άποψή του. Ο Τιμόθεος έπρεπε να είναι εργάτης. Εδώ ο Απόστολος χρησιμοποιεί την ελληνική λέξη εργάτης ως ένας όρος που συχνά αναφερόταν σε εργάτες χωραφιού. Ο Τιμόθεος έπρεπε να κάνει το καλύτερο που μπορούσε, όπως το θέτουν μερικές μεταφράσεις, έπρεπε να είναι εργατικός, συγκρίνοντας έναν ερμηνευτή της βίβλου με έναν εργατικό εργάτη χωραφιού. Ο Παύλος ενθαρρύνει τον Τιμόθεο να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια στη μελέτη της γραφής. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Και πώς αλληλεπιδρά η στήριξή μας στο Άγιο Πνεύμα με την ανθρώπινή μας προσπάθεια? Αν η κατανόηση της βίβλου είναι κάτι που κάνει το Άγιο Πνεύμα και όχι εμείς, γιατί μπαίνουμε στον κόπο της βιβλικής ερμηνείας? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ο Θεός δεν ανταμείβει την τεμπελιά. Ο Θεός δεν χρήει τον ποιμένα που δεν προετοιμάζεται να κηρύξει. Η συμμετοχή στο έργο του Θεού απαιτεί συνέπεια, επειδή ο Θεός δεν εργάζεται μόνο μέσα από μας, αλλά και μέσα σε μας. Στη διαδικασία της βιβλικής ερμηνείας δεν συμβαίνει μόνο κάτι γνωστικό με σκοπό την κατανόηση της βίβλου, αλλά και η καθαγίαση που κάνει μέσα μας ο Θεός. Ο σκοπός είναι να γίνουμε όχι μόνο άνθρωποι που κατανοούν τι εννοεί η συγκεκριμένη περικοπή, αλλά άνθρωποι που σκέφτονται περισσότερο με τον τρόπο που μας θέλει και μας σχεδίασε ο Θεός να σκεφτόμαστε. Η στήριξη του Αγίου Πνεύμα δεν υπονοεί ότι πρέπει να είμαστε παθητικοί όταν ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή. Στην πραγματικότητα, η υπεύθυνη ερμηνεία προϋποθέτει σκληρή δουλειά. Μπορούμε και να πούμε ότι η στήριξη στο Άγιο Πνεύμα συμπεριλαμβάνει και τη στήριξη στα εργαλεία και στις ευκαιρίες που μας παρέχει το Άγιο Πνεύμα. Εν τέλει, το Άγιο Πνεύμα σχεδίασε την Αγία Γραφή ώστε να μεταδίδει το μήνυμά της μέσω ανθρώπινων μέσων, μαζί και μέσω της προσπάθειας του αναγνώστη να καταλάβει. Στην πραγματικότητα, το Άγιο Πνεύμα μας διαφωτίζει μέσω των προσπαθειών που καταβάλουμε στην προετοιμασία. Όπως τα σώματά μας χρειάζονται θρέψη όταν τρώμε, τυπικά το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα μας από τη διαδικασία της ανάγνωσης και της μελέτης μας, ώστε να μας δώσει μια πληρέστερη κατανόηση του Λόγου Του. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί στους περισσότερους αναγνώστες της Αγίας Γραφής ότι μερικά κομμάτια της βιβλίου απαιτούν περισσότερη ανθρώπινη προσπάθεια από κάποια άλλα. Από τη μια, μερικές περικοπές είναι τόσο ξεκάθαρες που απαιτούν ελάχιστη προσπάθεια για κατανόηση. Ανά τους αιώνες, οι Ευαγγελικοί πιστεύουμε ορθά πως σε ό,τι είναι απαραίτητο να πιστέψει και να υπακούσει κάποιος για τη σωτηρία, είναι τόσο ξεκάθαρο σε μερικά σημεία της Αγίας Γραφής, ώστε να μπορούν να το καταλάβουν σχεδόν όλοι. Από την άλλη, πολλά άλλα μέρη της Αγίας Γραφής είναι πολύ δύσκολα και μερικά μπορεί να είναι αδύνατον να κατανοηθούν πλήρως. Πρακτικά μιλώντας, οι περισσότερες περικοπές της Αγίας Γραφής πέφτουν σε ένα φάσμα μεταξύ των δύο αυτών άκρων. Τα πιο σαφή κομμάτια της Αγίας Γραφής συνήθως απαιτούν σχετικά λίγη ανθρώπινη προσπάθεια στην προετοιμασία της μελέτης τους. Αλλά όταν αντιμετωπίζουμε πιο δύσκολες περικοπές, η επαρκής προετοιμασία συνήθως απαιτεί αυξημένο επίπεδο ανθρώπινης προσπάθειας. Πέρα από την αναγνώριση της σημασίας της ανθρώπινης προσπάθειας στην προετοιμασία μας για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής, μας βοηθά να αναφερθούμε και σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιρροές του Θεού στην ανθρώπινή μας προσπάθεια. Αν υπάρχει κάτι που εμποδίζει τους καλοπροαίρετους βιλικούς ερμηνευτές σήμερα, είναι η πεποίθηση ότι μπορούν να μελετήσουν την Αγία Γραφή ανεξάρτητα από τις εξωτερικές επιρροές της ζωής τους. Πιστεύουμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να ξεφορτωθούμε τις εμπειρίες της ζωής μας και απλά να προσεγγίσουμε την Αγία Γραφή χωρίς προκαθορισμένες αντιλήψεις. Αλλά ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε για την ανθρώπινή μας προσπάθεια στη βιβλική ερμηνεία είναι ότι όσο σκληρά και να προσπαθήσουμε, πάντα θα προσεγγίζουμε τις Αγίες Γραφές επηρεασμένοι από αναρρύθμιτες επιρροές. Και όσο πιο συνειδητοποιημένοι είμαστε για αυτές τις επιρροές, τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να διακρίνουμε αν είναι θετικές ή αρνητικές, αν μας βοηθούν ή αν μας εμποδίζουν να ερμηνεύσουμε σωστά τη βίβλο. Θα λάβουμε υπόψη μας λοιπόν τρεις κύριες επιρροές στις προσπάθειες που καταβάλουμε όταν προετοιμαζόμαστε να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή. Οι επιρροές αυτές συνδέονται μεταξύ τους, αλλά θα τις εξετάσουμε ξεχωριστά. Η πρώτη που θα αναφέρουμε είναι η εξήγηση της Αγίας Γραφής. Για τους στόχους της σειράς μας, θα ορίσουμε την εξήγηση ως εξής: η άντληση νοήματος μέσα από τα βιβλικά κείμενα. Συγκεκριμένα, εξετάζοντας παράγοντας όπως το ιστορικό πλαίσιο, λογοτεχνικά μοτίβα, χρήση γραμματικής και λεξικού, θεολογικό περιβάλλον κτλ. Αν και υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε για την εξηγητική, προς το παρόν θέλουμε απλά να σημειώσουμε ότι η εξηγητική που έχουμε κάνει στο παρελθόν μας βοηθά και μας προετοιμάζει για το έργο της ερμηνείας την επόμενη φορά. Κάθε επαφή μας με την εξηγητική της Αγίας Γραφής μας προετοιμάζει για περαιτέρω ερμηνεία της βίβλου. Η γνώση, οι δεξιότητες και οι στάσεις που αναπτύσσουμε από κάθε συνάντησή μας με τη βίβλο μας βοηθάει, μας επηρεάζουν για την επόμενη φορά που θα την πλησιάσουμε. Για παράδειγμα, κάθε φορά που μελετούμε το βιβλικό λεξιλόγιο και τη γραμματική, βελτιώνουμε την ικανότητά μας να διαχειριστούμε πιο υπεύθυνα τέτοιες διαστάσεις της Αγίας Γραφής αργότερα. Όταν προσπαθούμε να κατανοήσουμε τα λογοτεχνικά είδη της Αγίας Γραφής, όπως την αφήγηση, τους νόμους, την ποίηση, τους προφήτες, τις παροιμίες κτλ., εξοπλιζόμαστε καλύτερα ώστε να κατανοήσουμε αργότερα και αυτά. Και ενώ μαθαίνουμε για την αρχαία ιστορία της βίβλου, προετοιμαζόμαστε να επιτρέψουμε στην Αγία Γραφή για περαιτέρω κατανόηση. Κάθε προσπάθεια που καταβάλουμε στην εξήγηση της Αγίας Γραφής μας βοηθάει να προετοιμαστούμε για περαιτέρω μελέτη της. Ένας δεύτερος τύπος επιρροής που επηρεάζει τις ανθρώπινες μας προσπάθειες στην ερμηνευτική είναι οι αλληλεπιδράσεις μας μέσα στην κοινότητά μας. Η αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους είναι μια από τις πιο σημαντικές αλλά συχνά υποτιμημένες επιρροές στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τις γραφές. Όλοι μας θέλουμε να προχωρήσουμε στην άμεση εξηγητική της βίβλου. Είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι, συχνά είναι αδύνατο να ερμηνεύσουμε τη βίβλο χωρίς να επηρεαζόμαστε από τις αλληλεπιδράσεις μας με άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι καλό. Άνθρωποι πέρα από μας, από τον σημερινό και τον παρελθοντικό κόσμο μας, έχουν λάβει χαρίσματα και γνώση από το Αγίο Πνεύμα που μπορούν να μας βοηθήσουν στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Έχουν παράγει πολύτιμα τέτοια βοηθητικά έργα που μας δίνουν θεϊκή συμβουλή. Μας διδάσκουν για τις βιβλικές γλώσσες, τη λογοτεχνία, την ιστορία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και να εφαρμόσουμε το Λόγο του Θεού. Ακόμα και οι ίδιες οι Αγίες Γραφές που κρατάμε στα χέρια μας έχουν φτάσει σε εμάς μέσω του έργου ακαδημαϊκών, μεταφραστών, επιμελητών και εκδοτών. Πέρα από αυτό, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συγκεκριμένες χριστιανικές κοινότητες στις οποίες ανήκουμε, όπου νιώθουμε σαν το σπίτι μας, συμπεριλαμβανομένων και των εκκλησιών και των πεποιθήσεών τους. Οι κοινότητες αυτές μοιράζονται κοινές παραδόσεις, που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε και αντιλαμβανόμαστε την Αγία Γραφή. Και η συνεισφορά που λαμβάνουμε από ποιμένες δασκάλους και άλλους πιστούς μας βοηθά με πολλούς τρόπους. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα μέσα από τις επιτυχίες, αποτυχίες και γνώσεις των άλλων. Μαθαίνουμε από αυτούς που είναι σαν εμάς και από αυτούς που δεν είναι. Από τους ανθρώπους του παρελθόντος και του παρόντος. Από εκείνους που γνωρίζουμε προσωπικά και από εκείνους που δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ μας. Μια τρίτη μεγάλη επιρροή στην προσπάθειά μας στην προετοιμασία είναι η προσωπική μας χριστιανική εμπειρία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας είναι μέρος της χριστιανικής μας εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένων και πραγμάτων που θίξαμε ήδη, όπως η εξηγητική και η αλληλεπίδρασή μας με τους άλλους. Σε αυτό το σημείο της διάλεξής μας θέλουμε να εστιάσουμε σε ό,τι σκεφτόμαστε συνήθως όταν συζητάμε για την προσωπική μας χριστιανική εμπειρία ή την πορεία μας με τον Θεό. Αυτές οι προσωπικές όψεις της χριστιανικής ζωής συμβάλλουν στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, η χριστιανική μας εξέλιξη, ο αγιασμός μας, βελτιώνει την ικανότητά μας να ερμηνεύουμε τη Βίβλο. Ο τρόπος με τον οποίο ζούμε επηρεάζουν βαθιά την ικανότητά μας να καταλάβουμε την Αγία Γραφή. Όταν οι ακόλουθοι του Χριστού είναι πιστοί, προσπαθούν να σκέφτονται, να ενεργούν και να νιώθουν με τρόπους που ευχαριστούν τον Θεό. Συνήθως, ανακαλύπτουν ότι είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να μάθουν περισσότερα από την Αγία Γραφή. Αν η ζωή μας όμως δεν είναι συμμορφωμένη με το Λόγο του Θεού, η μελέτη της Βίβλου συχνά οδηγεί σε παρερμηνία και λανθασμένη χρήση της Αγίας Γραφής. Οι εμπειρίες του παρελθόντος μας μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ικανότητά μας να ερμηνεύουμε υπεύθυνα. Όλοι οι πιστοί έχουμε ζήσει εμπειρίες που διαμορφώνουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, νιώθουμε και συμπεριφερόμαστε. Αυτές οι εμπειρίες μας επηρεάζουν και τις προσπάθειές μας να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή. Για παράδειγμα, σε κάποιον που μεγάλωσε σε ευκατάστατο περιβάλλον, μπορεί να του φανεί δύσκολο να καταλάβει το ενδιαφέρον για τους φτωχούς που εκφράζεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Κάποιος που μεγάλωσε σε μια κουλτούρα που τονίζει την τιμή, είναι πιο πιθανό να κατανοήσει περικοπές που αφορούν την τροπή. Πέρα από αυτό, κάθε άτομο έχει διαφορετικά δυνατά και αδύνατα σημεία, διαφορετικές ικανότητες και αδυναμίες, διαφορετικά χαρίσματα από το Άγιο Πνεύμα και φυσικά διαφορετικές αμαρτίες. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όλα αυτά επηρεάζουν την ευχέρειά μας όταν ερμηνεύουμε και εφαρμόζουμε την Αγία Γραφή. Οι αμαρτίες μας περιορίζουν την ικανότητά μας να καταλάβουμε την αλήθεια, αλλά ειδικότερα την αλήθεια της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι καταπνίγουμε την αλήθεια στην αδικία της αμαρτωλής μας φύσης. Και η αμαρτία έχει διαστρεβλωτικές συνέπειες στην ικανότητά μας να κατανοήσουμε την αλήθεια. Οπότε, όταν μελετούμε τη Βίβλο, ένα από τα πράγματα για τα οποία μας δίνει ικανότητα το Άγιο Πνεύμα και για το οποίο είμαστε ευγνώμονες, είναι η κατανόηση χωρίς την διαστρεβλωτική επιρροή της αμαρτίας. Η αμαρτία μπορεί να εμποδίσει την ερμηνεία της Αγίας Γραφής επειδή οι άνθρωποι τείνουν να βρίσκουν ό,τι θέλουν στην Αγία Γραφή. Για παράδειγμα, πριν μερικούς αιώνες, οι ιδιοκτήτες σκλάβων βρήκαν τρόπο να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή ώστε να δικαιολογούν τη δουλεία. Ήταν προς το οικονομικό του συμφέρον. Οπότε, αν επέτρεπαν κάνουν το κήρυγμα στους σκλάβους, κήρυταν την προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιο 6 εδάφιο 5, όπου έλεγε ότι οι σκλάβοι έπρεπε να εμπακούν στα αφεντικά τους. Δεν έδιναν καθόλου προσοχή ωστόσο, ως το κεφάλαιο 6 και εδάφιο 9, όπου λέει και εσείς οι κύριοι παρόμοια να φέρεστε προς τους δίπλους σας. Αν εφαρμοζόταν αυτό, αν δηλαδή οι κύριοι έπρεπε να υπηρετούν τους δούλους τους με τον ίδιο τρόπο, η δουλεία λογικά δεν θα κρατούσε πολύ καιρό. Θα διαλυόταν τα οικονομικά τους κίνητρα. Όταν οι άνθρωποι προσεγγίζουν την Αγία Γραφή με κρυφή ατζέντα και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο ζουν, θα καταλήξουν να διαβάζουν την Αγία Γραφή ακριβώς έτσι. Μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν το αντίστροφο πρόβλημα. Μπορεί να έρχονται από ένα πλαίσιο στο οποίο πάντα περιμένουν καταδίκη και ανοχές και διαβάζουν έτσι την Αγία Γραφή. Αντί να διαβάζουμε τη Γραφή με τους δικούς μας προειδεασμούς, πρέπει όσο καλύτερα μπορούμε να προσπαθούμε να ακούμε τι είναι πράγματι το μήνυμα του κειμένου αυτού προς εμάς. Στη διάλεξή μας αυτή για την προετοιμασία της ερμηνείας μας είδαμε δύο σημαντικές πλευρές της προετοιμασίας που πρέπει να κάνουμε πριν να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή. Λάβαμε υπόψη τη στήριξή μας από το Άγιο Πνεύμα όσον αφορά οργανική θεοπνευστία της Βίβλου και της διαφώτισης του Πνεύματος προς εμάς. Εστιάσαμε επίσης την ανάγκη για ανθρώπινη προσπάθεια, εξετάζοντας τη σημασία της ανθρώπινης προσπάθειας και ερευνώντας μερικές από τις επιρροές που χρησιμοποιεί συνήθως ο Θεός στις ερμηνευτικές μας προσπάθειες. Η προετοιμασία για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής απαιτεί να στηριζόμαστε στο Άγιο Πνεύμα και να καταβάλουμε ανθρώπινη προσπάθεια. Πρέπει να προσεγγίζουμε την Αγία Γραφή με συντοπισμένη υποταγή και προσευχή στο Άγιο Πνεύμα, επειδή αυτός ενέπνευσε τη γραφή και επειδή ο Θεός τον έστειλε ώστε να διαφωτίσει το νου και την καρδιά μας να κατανοήσουν τις γραφές. Ταυτόχρονα ο Θεός έχει ορίσει να καταβάλουμε και εμείς τη δική μας προσπάθεια, διαβάζοντας, μελετώντας, αλληλεπιδρώντας με τους άλλους και εφαρμόζοντας την Αγία Γραφή σε όλη μας την πορεία. Η ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι ένα πολύπλοκο έργο που πρέπει να επιδιώκουμε σε όλη μας τη ζωή, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να προετοιμαζόμαστε όσο πιο διεξοδικά γίνεται. Όσο περισσότερο δίνουμε προσοχή στο Πνεύμα του Θεού και την ανθρώπινη μας προσπάθεια, τόσο πιο προετοιμασμένοι θα είμαστε να ερμηνεύσουμε σωστά την Αγία Γραφή.
Αυτή ήταν μια διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.